Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi tilbage efter en lang og begivenhedsrig sommer. Dan Bjerregaard, er du kommet godt igennem den?
Det er jeg.
Du ser nogenlunde lige så fedt og frisk ud, som du plejer. Vi må desværre undvære Roland Møller her til sæsonpremieren. Han er ude at passe sin internationale filmkarriere, tror jeg. Jeg har også set, at han poster billeder af sig selv sammen med...
Med Hollywood-kendis.
Ja, ja, alt muligt. Men det må vi forhøre ham om, når han vender tilbage til os. Forhåbentlig i næste uge. Vi skal gennem lidt af hvert. Vi skal også tale om, ja, hvad der er sket i løbet af sommeren, og hvad der sker for tiden, osv. Allerførst, så skal vi tale om noget, vi faktisk har talt om før.
Ja, fordi i vores sidste program, inden vi gik på ferie, der havde vi jo med på en telefon Nikolaj Oster, som har været tidligere medlem af Liberal Alliance Ungdomsparti. Og jamen, han har jo været ude og hænge nogle politifolk ud på nettet, og det tog lidt fart, efter vi havde ham i studiet, faktisk.
Det tog også lidt fart, da han var med i vores
udsendelse. Ja, det gjorde det også.
Hvis man har hørt programmet, kan man godt huske, at der blev råbt ret højt.
Ja, bølgerne gik lidt højt.
Ja.
Men jamen, efter det, så var der en masse polemik på nettet med, der var nogle flere betjente, der blev filmet og lagt ud med personlige oplysninger. En meget omtalt YouTube-video, blandt andet med en kvindelig betjent fra Task Force Pusher Street.
Ja, det var der, hvor så ham, der har kameraet, har sådan sløret sin stemme. Og så står han og siger alle mulige ubehagelige ting til den
yes,
her.
Ja, blandt andet noget med hendes børn og hvad hårfarve de har, og hvor hun vist har gået i gymnasiet, og en masse andre personlige oplysninger. Og så, jamen, så var der den her famøse side, som jo så blev, ja, blev lagt ned på et tidspunkt, hvor det blev i hvert fald taget ned, og så har den været, været op at køre igen her for ganske kort tid siden.
Ja, og det handler om, det er, at nogen mener sig berettiget til og udstille, udhænge, om man vil, politifolk, som arbejder i den gruppe i Københavns Politi, der hedder Task Force Pusher Street. Det er det, det går ud på.
Det er det, det går ud på.
Ja.
Og det er jo faktisk derfor, i dag har vi fået lederen af Task Force Pusher Street, Danny Riise, med os i studiet. Velkommen.
Tak skal I have.
Og jeg kunne faktisk godt tænke mig først at høre dig, fordi som betjent, så hører man altid det her med, at man skal kunne tåle lidt mere, både når man får tilråb på gaden, og hvis der kan være noget med vold mod tjenestemand osv., så er der altid en grænse, der går lidt længere end for almindelige mennesker. Man skal kunne tåle lidt mere som betjent. Det her med at blive hængt ud på nettet, er det over den grænse?
Jamen det er rigtigt, at noget af det første, man lærer på politiskolen, det er, at man skal sådan opfatte det som om, at de taler til slipset og ikke personen. Men det er måske et meget godt billede på, at det, der er sket her, det er, at de ikke netop længere taler til slipset. Nu er det personen, de taler til bag ved slipset, fordi de jo lige pludselig går efter manden i stedet for bolden. Så derfor bliver det lige pludselig meget ubehageligt for rigtig mange af kollegerne.
Men det er vel også det, du altid har sagt, Dan, altså om din tid i politiet, at du havde følelsen af, at det var uniformen, folk svinede til. Det var ikke dig, som Dan Bjerregaard, det handlede om, ikke?
Jamen det er det jo, og især hvis man behandler folk pænt og ordentligt, så er det jo som regel systemet og politiet som helhed, at der er en eller anden antipati imod. Det er jo sjældent, det er dig som privatperson, at der er nogen, der sådan går efter.
Men Danny Riise, sådan som jeg forstår det, også på dem, der i hvert fald ham her, Oster, som vi havde med i udsendelsen, som skulle forklare, hvorfor han synes, det var rimeligt at gøre det her. Der handler det jo, hvis jeg gengiver det ret, ellers må du rette mig, Dan Bjerregaard. Men at man siger, her er nogle betjente, som man er i kontakt, altså som man er sådan en til en politiforretning i kontakt med, fordi man bliver visiteret, man bliver standset, man bliver spurgt, man får måske en bøde, hvad ved jeg. Så det er nogen, man det er jo ikke system som sådan, det er enkelte betjente, som man derfor mener, det er rimeligt at hænge ud, og i øvrigt beskyldt for alle mulige andre ting, også at være grænseoverskridende, at være krænkende, jeg mener også, han mente, de var nærmest lidt perverteret i at have en anden nydelse i at skulle visitere folk og sådan noget. Er det der, der er forskel på slipset og manden?
Altså, så skulle man jo drage en parallel til alle de bilister, der bliver stoppet og for eksempel får en bøde for at køre for stærkt, hvor der står en færdselsbetjent. Så skulle man jo lave en lignende hjemmeside, der hængte samtlige færdselsbetjente ud, for der er garanteret også nogle folk, der synes, at de ikke var berettiget til at få den fartbøde, som de får.
Eller parkeringsbøde.
Eller parkeringsbøde.
Så var det ikke engang af politifolk,
ja. Ja. Så man kan jo sige, altså uanset hvad, så, og heldigvis så hovedparten, for ikke at sige 99,9% af alle mennesker i Danmark, de har jo sådan en eller anden opfattelse af, at når de bliver stoppet af politiet, og de for eksempel får en bøde, eller bliver visiteret, jamen så er det en mand i en uniform, og det er et system, og det er landets love, der ligesom er i spil her. Men med det, vi har set her, hvor at betjentene i Task Force Pusher Street, der er det jo, at der er det lige pludselig ikke systemet, og det er ikke, kan man sige, politiet som helhed, men lige pludselig nogle enkelte personer, man begynder at gå efter. Men vi opfatter det jo også som et form for signal om, at man er meget presset derude, og det her, det er ligesom en måde at også vil presse tilbage på politiet, og så går man lige pludselig efter enkelte personer i stedet.
Altså, hvem er presset?
Jamen altså, det er jo pusherne derude, og det er jo hele systemet ude omkring den organiserede hashhandel derude, fordi at det har vi også kunnet se, at ude i boderne har man jo tidligere ligesom godt vidst, hvad er det for nogle politifolk, der kommer her. Men nu har man altså lige pludselig trådt over den der grænse, og nu har man gået ud i det offentlige rum, og så går man altså efter de her folk, og det er med navn, og det er med adresser, og det er telefonnummer, og det er alle mulige private oplysninger, som gør det meget ubehageligt, fordi så er det lige pludselig meget intimiderende for kollegerne.
Men Danny, hvis vi lige skal spole lidt tilbage, så du siger det selv, og jeg kan jo også huske tilbage i det, hvis vi skal sige gamle dage, at der var det jo sådan ude på Christiania, at i de her boder, hvor pusherne stod, der hang billeder af de civilbetjente, der gik rundt derude, og man altid godt vidste, hvem det var i den der lille snævre kreds af folk, der færdes ude på Christiania.
Altså havde de inde i boderne billeder, sådan ja, så at man kunne se, ham her er ikke bare en
ja, det har der, det har været eksempler på, og i hvert fald også, at de godt vidste, hvem det var, og har kaldt betjente ud med navne. Det har jo altid eksisteret, men hvad er det, der er anderledes ved det nu, hvor det ligesom får et liv på de sociale medier? Hvad er forskellen?
Ja, jeg tror faktisk, du siger det selv, fordi du netop siger de sociale medier. Vi har jo fået nogle kanaler, hvor, altså, hvad enten det er Facebook eller YouTube eller andre sådan sociale medier, hvor at jo på 5 minutter, der kan du faktisk få et eller andet ud, som du ikke kunne for 10 eller 15 år siden. Så det er meget, meget nemt at få eksempelvis hængt en betjent ud. Og det vi så bare ser nogle gange i den anden ende, det er jo så også, at der sidder nogen, som overhovedet ikke har nogen aktie i det her. De sidder måske oppe i Nordjylland og har måske aldrig nogensinde været på Christiania. Men det kan være, at de har en eller anden holdning til politiet generelt, og så ser de en eller anden video, der måske er blevet delt, eller en hjemmeside, der er gået i luften, og så begynder de at kommentere på det, og begynder at true nogle politifolk, som de aldrig nogensinde har været i kontakt med.
Altså, fordi de skriver et eller andet på sådan en Facebook-side?
Det er jo så dejligt omkostningsfrit i dag, når man sidder bag tastaturet og skriver, at jeg synes, du skal dø, og jeg håber, dine børn de dør sammen med dig, og bla bla bla. Og så trykker man enter, og så ligger den ude i cyberspace. Og så bagefter, når man så bliver opsøgt af det stedlige politi og bliver præsenteret for en sigtelse for trusler, så går det først derop for en, at man faktisk har troet et andet navngivende menneske. Altså ikke en etat, eller i det her tilfælde politiet, men et navngivende menneske.
Og det er ulovligt.
Det må man nemlig ikke, og det er jo det, man skal have i tankene, når man nu sidder i den anden ende, og i øvrigt aldrig, og det er lidt for at svare på det, du spurgte om før, at det blev personligt, når man for eksempel bliver visiteret, eller man bliver sigtet for noget, så er der altså også, og det er jo bagsiden af den her medalje, nogen, som slet ikke har noget med det her at gøre, som lader sig ligesom rive mere stemningen, og så fortsætter de her trusler. Så det er jo også det, vi er bekymret for, når vi ser det her. Det er jo altså, at der er nogen, som bruger det her, altså de oplysninger, ved enten det er navne, adresse, telefonnummer og så videre, til måske at gøre noget, som dem, der har smidt hjemmesiden i luften, måske ikke havde tiltænkt dem at gøre, men som de så ender med at gøre. Og det kan jo være at køre ud forbi folks hus og banke på, eller lave hærværk eller råbe efter dem. Og bare det at vide, at ens billede, det ligger ude, og der er nogen, der ved, hvad du hedder, og hvor dine børn for eksempel går i skole, det er da ubehageligt.
Er det også uvidsheden i det? Fordi jeg tænker, at som betjent er man jo i sig selv, er det jo ikke en anden statshemmelighed, hvad man hedder. Det kan man jo leve med, at folk ved. Er det den der uvidsthed i, at man rent faktisk ikke ved, hvad de her oplysninger skal blive brugt til? Er det det, der er så ubehageligt, eller hvad er det?
Ja, det er den ene del af det, men der er jo en anden part i det her, som man måske nogle gange sjældent snakker om, men det er jo, at de her politifolk, de har jo også koner og børn. Og de har jo ikke nødvendigvis været en tur forbi politiskolen og har fået at vide, at I kan bare tage det roligt, det er slipset, de snakker til, og det er slipset, de tror, det er ikke personen. Fordi når man skal hjem og fortælle sin kone eller sine børn, at nu skal I ikke blive bekymret, hvis der sker sådan og sådan, men det er altså bare fordi I far eller mor lige i øjeblikket er hængt ud på nogle hjemmesider, og de ved jo godt, hvad I hedder, men det skal I ikke tænke over osv. Det er da ubehageligt for en familie og de pårørende. Så det skal man, altså det er sådan en part, der sjældent bliver nævnt i denne her forbindelse. Det er ligesom om, det altid kun er politifolkene i sig selv, der er de troede. Og det er det jo også, men der er altså nogle andre bagvedliggende også, som skal leve med det her. Og de har ikke nødvendigvis altid selv bedt om det.
I foråret præsenterede justitsministeren sammen med resten af Blå Blok en såkaldt respektpakke, som man vil have gennemført. Med en hel masse forskellige bestemmelser og strafskærpelser osv. Men en af dem handler jo også netop om det her med, at man i højere grad skal kunne straffe nogen, der truer en offentlig embedsmand, altså for eksempel en politimand, eller det kunne være en fængselsfunktionær, når de har fri. Altså at hvis man bliver generet på sin bogpæl eller i sit fritidsliv, så skal det kunne straffes og straffes hårdt. Men er der en stigende bekymring for det? Altså er det noget, politifolk oplever mere?
Det er det, og det er det netop fordi, at nu er vi lidt tilbage ved det igen, at vi har de her sådan, medier, hvor tingene jo går utrolig stærkt med at få noget offentliggjort, hvad enten det er en video. Og vi ser jo også i dag, at, og nu bliver det sådan meget teknisk igen, men bare videokvaliteten på det, man optager, er jo rigtig, rigtig god i forhold til for måske 5 eller 10 år siden, hvor man sjældent kunne se, hvad der skete, og folk var måske heller ikke så tilbøjelige til det. Men det er ligesom om, at alt det skal filmes, alt det skal dokumenteres, alt skal lægges på nettet, og alle skal udstilles, og også politifolk.
Og man kan blive verdensberømt på en halv time, bare spørg Justin Bieber. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til i virkeligheden det konkrete politiarbejde. Hvad er det, man laver, når man arbejder i Task Force Pusher Street og går derude? Hvem er det, man skal visitere? Hvad foretager man sig på vagten?
Altså Task Force Pusher Street blev jo etableret i september 2012. Og formålet var sådan set dels at slå ned på den åbenlyse organiserede hashhandel ude i Pusher Street, men også at etablere et forhold til beboerne på Christiania, sådan så at man fik en tilstand derude, som er sammenlignelig med alle mulige andre boligområder i København, altså hvor politiet de kan patruljere, og de kan yde den service til beboerne derude, hvis de har behov for politiets hjælp. Den sidste del her er vi kommet rigtig godt i mål med, fordi at vi har jo kunnet se, siden vi startede 12 og så indtil nu, at forholdet derude og den måde, vi i det daglige er på, fordi vi skelner meget mellem Christiania og Pusher Street, men på Christiania er jo blevet markant anderledes, og det er altså til det bedre. Den anden del...
Altså folk bliver ikke vrede eller ubehagelige eller overrasket over at møde uniformeret politi?
Altså jeg tror, at hvis man får... 3-4 år siden havde gået ud og snakket om tryghedsvandringer for, at man ville prøve at forhindre indbrud og sådan noget, så havde de nok siddet og grint derude og sagt, politiet kommer aldrig nogensinde herud og gå en tryghedsvandring med os, fordi at vi skal se, hvad vi kan gøre for måske at forhindre indbrud. Men selv folk, der bor på Christiania, bliver også udsat for indbrud. Så i dag er det faktisk sådan, at når de bliver det, så ringer de til politiet.
Og siger, ligesom alle andre.
Ligesom alle andre. Og siger, at vi ikke nok være søde at komme ud og se, om I kan efterforske det her og fange gerningsmændene. Og det er altså en anden situation, end det var tidligere. Og det er jo rigtig positivt. Den anden del i forhold til at slå ned på den åbenlyse hashhandel, hvor de organiserede kriminelle, der står bag, og som er et kæmpe, kæmpe marked, så er der nogen, der vil påstå og sige, at det eksisterer stadigvæk, og det gør det også. Men det, man har kunne se i forhold til 2012 og til nu, det er, at hvor det tidligere var sådan forholdsvis... Jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan happy days, men alle de havde en fest, og politiet kom jo aldrig.
Så altså det, i Pusher Street, det var, om man tog mig sige, åbenlyst.
Så er stemningen altså en helt, helt anden derude nu. Vi har siden vi startede anholdt og sigtet og fængslet op imod 400 mennesker, og mange af dem er også dømt efterhånden.
Og nogle temmelig voldsomme sagskomplekser og fængselsstraffe for den organiserede handel.
Præcis. Ja. Og det gør jo også, at i dag, den måde, man står og handler på derude, er en helt anden. Man har masker på, man står i bitte små boder med små huller. og hele stemningen derude er generelt en helt, helt anden, og ikke særlig sådan befordrende eller noget. Og det vi hører også fra folk, der har kommet derude tidligere, det er, at det er noget helt andet, end det var før.
Så der kan være nogle kunder, der faktisk ikke brød sig om at komme i det miljø, eller hvad?
Det er i hvert fald blevet, og det er det, der har været vores hensigt, det er blevet risikofyldt for folk med den onde vilje at stå derude og handle hash i forhold til, hvad det var tidligere.
Men vil det sige, at hvis man tager Christiania som en helhed, så er billedet i den del, der ikke hedder Pusher Street, er blevet bedre, hvorimod det er blevet, hvad kan man sige, værre i den lille del, der hedder Pusher Street, hvor der bliver solgt hash?
Altså, det kommer an på, hvad for nogle briller man kigger med, men det er jo helt klart, at vi har fået gjort det mere risikofyldt at stå nede i Pusher Street og handle med hash i forhold til tidligere. Så den del har jo også været en succes. Men vi bliver bare, og det er derfor, jeg sagde det, vi bliver jo tit skudt i skoene, jamen de står stadigvæk og handler hash derude. Men det, man skal huske, det er, at når vi har et marked, der omsætter for så mange millioner, som de gør, så er der altså nogle stærke kræfter på spil for at få lov til at bibeholde det marked.
Altså man vil gerne, ligesom man gerne vil have sin forretning på strøget.
Så vil man også gerne have lov til at bibeholde den. Så vi har aldrig haft nogen sådan, altså vi er jo ikke naive, vi tror jo ikke, at vi kan fjerne al hashhandel i København, fordi at man får fjernet den organiserede handel ude i Pusher Street. Men man kan bare ikke have et sted i København, heller ikke ude midt på Christiania, hvor det er fuldstændig omkostningsfrit at stå og handle med hash. Og det har det ikke været, ikke før, men i særdeleshed ikke siden Task Force Pusher Street blev etableret.
Men nogle af dem, blandt andet ham vi jo selv har talt med, som forsvarede det at hænge folk ud, at politifolk ud på nettet. Også, der er jo nogle anonyme bagmænd til de her hjemmesider, som Dagbladet Politikken har talt med en forgang nu, som jo siger, at politiet generer og chikanerer ordentlige mennesker, som ikke har gjort noget forkert. Altså, ikke den store organiserede hashbagmand, men den køber, der kommer ind på Pusher Street, køber et eller andet til eget forbrug, og så bliver visiteret på vej ud. Det er jo nogle andre typer.
Det har vi jo hørt før, og det er jo ikke noget, vi kun hører nu. Det har vi jo hørt fra starten, for det er jo klart, at hvis man bliver stoppet, politiet er visiteret og fundet besiddelse af en klump hash og får en sigtelse for det, så er man jo sjældent sådan tilfreds og siger tak for god betjening, og så går derfra. Så derfor er der jo nogen, der finder anledning til, jeg vil ikke sige selvfølgelig, men i deres verden, og så sige, kan vi nu gøre noget for ligesom at, har det været i orden det her? Og der har vi jo heldigvis i Danmark et system, der gør, at hvis man er utilfreds med politiets opførsel eller dispositioner i øvrigt, så kan man jo klage over det, og det bliver der i øvrigt gjort i rigt tal. Det er der sikkert nogen, der har nogle tal på, som sidder og arbejder med det her. Og når man så klager til dem, så er der nogen uafhængige af politiet, der sidder og behandler de her klager.
Altså, så hvis jeg synes, at du behandler mig på en dårlig måde, når du stopper mig på gaden, så kan jeg klage over dig. Præcis. Og nu har I jo også numre på uniformen, så jeg ved præcis, hvem jeg klager over.
Og det er jo det, som jeg også tidligere har opfordret til i forbindelse med denne her, der er nogen, der har kaldt det sådan en offentlig gabestok, altså de hjemmesiden, og hvad man ellers lægger det ud på. Altså, brug nu de etablerede systemer, der er, og så gå efter bolden, i stedet for at gå efter manden. Og hvis man er utilfreds med den behandling, man har fået politiet, så lad de myndigheder, som er sat til det, behandle den klage, og så må politiet, og det sker jo også, det må vi jo desværre erkende, nogle gange så laver vi jo også en fejl, og så bliver vi også i den grad straffet for det, hvad enten det er med en disciplinær sag eller bøde, og så garder der også folk, politifolk, der bliver fyret, så systemet virker.
Men der vil jo nogen jo så sige, jamen den her uafhængige politiklagemyndighed, den er slet ikke uafhængig, og det nytter ikke noget at klage til den. Det var blandt andet noget af det, som Nicolai Uster sagde, da han var igennem os også, at det kunne man ikke regne med, og det var derfor, man var nødt til at lave en anden form for selvtæk. Men det vil altså sige, der er folk, der får medhold, hvis man klager over dårlig behandling på Christiania, det er der også folk, der får medhold i.
Der bliver hvert år udgivet fra den uafhængige politiklagemyndighed en årsrapport, hvor man kan gå ind og læse alle de her forskellige sager, som der hvert år kører igennem deres system, og der kan man jo også læse, hvad det er, der bliver klaget over, og hvad afgørelserne har været. Så altså, det er den rigtige måde at gøre det på, hvis man vil klage over politiet, og vil klage over de kolleger ude for Task Force Pusher Street, som det her handler om. Måden er altså ikke at lave hjemmesider eller Facebook-sider, hvor man begynder at hænge politifolkene ud, fordi dels har det nogle konsekvenser for politifolkene og deres pårørende, men vi ser desværre også, som jeg sagde før, at der altså er nogen, der føler sig foranledet til at lige skrive en trussel eller følge op på de her fremstillinger af politifolkene, og det får altså også nogle konsekvenser for dem, som de måske ikke sådan havde tænkt helt til ende.
Men hvis vi ser dem, når jeg prøver at se for mig billederne af politiets indsats på Pusher Street tiden 12, hvor den her taskforce bliver etableret, så har jeg dels de her billeder af politiet i de store blå dragter og med hjelmer, og vi siger, og motorsave, der står og skærer boderne ned og sådan noget, som jo er synligt indsatsen mod dem, der står og handler. Og så er der billederne af, som du sagde før, dem, der bliver stoppet på gaden med en klump hash i lommen, som jo ikke er organiserede hashbagmænd, men som er nogen, der er ude at købe. Det er stadigvæk ulovligt og grund med det i lommen, men de, hvis man siger, de små forbrydere i det billede, er indsatsen lige så meget rettet mod dem som mod de andre, eller er det to sider af samme sag? Eller
altså, vi har
hvorfor er det, I skal stoppe de der mennesker?
Vi har undervejs i indsatsen her blandt andet gjort det tiltag, fordi det må vi jo erkende, at der er jo nogle af dem, der ryger has, som hvis de kunne holde op med at ryge has, så ville de måske allerhelst det. Så vi har faktisk i en periode forsøgt at vejlede de her mennesker om, og det kan man også se inde på vores hjemmeside, at hvis de har behov for at få noget hjælp til deres misbrug, nu er det ikke dem alle sammen, der selv synes, de har et misbrug, men der er der jo nogen, der for selv har så meget selverkendelse, at de kan godt se det her, det er nok, hvad man kan betegne som misbrug, og så på den måde vejlede dem. Det er den ene del af det. Den anden del, det er jo også, at vi vil jo gerne prøve at fortælle folk, at når de går ind og køber en klump hash ind i Pusher Street, så kan det måske på overfladen virke meget sådan uskyldigt. Jeg går ind, betaler 50-100 kroner, og så får jeg en klump eller en joint, og så går jeg ud igen. Det, de bare glemmer, og det er jo det, vi også prøver at fortælle dem, det er, at dem, de faktisk støtter, det er jo ikke den lille købmand, der står derinde og bare lige tjener en 500 kroner til dagen og vejen. Nej, det er altså nogle organiserede kriminelle bagved, som har en millionomsætning. Og de penge, dem tror jeg gerne, sådan samfundet vil være foruden i et kriminelt øje med. Og mange af dem, der handler derinde, hvis de ligesom kunne se bagvedliggende, hvad de penge egentlig blev brugt
altså,
til.
Altså, hvem man faktisk støtter.
Hvem det er, man faktisk støtter. Så tror jeg faktisk, der er mange, der vil betakke sig ved at gå ind og så støtte de mennesker. Så det har også været en del af det.
Men hænger det ikke også sammen med, at man for at kunne opbygge de her sager, der skal til for at fælde bagmænd, det er, man er nødt til at have de her køber for at dokumentere et salg, altså hvor store kvantum, der bliver solgt for derude. Det er vel også en af grundene til, at I er nødt til at tage køberne.
Altså nu kan jeg jo ikke sådan gå ind i de konkrete efterforskninger, men det er jo klart, at der er mange aspekter i det her lige fra, som jeg sagde, at man gerne vil have fat i de her mennesker og sige, hvis du har et misbrug, så har vi noget hjælp, vi kan tilbyde dig, til at man siger, du skal lade være med at gå ind og købe has der igen. Vi er ikke så naive, så vi tror, at når vi så siger det, så lad folk være med at gøre det. Men hvis man kan skabe en eller anden forståelse hos bare nogle mennesker om, at det, de altså støtter her, det er nogle dybt organiserede kriminelle, og de så siger, okay, jeg ved ikke, om det bliver bedre, fordi de så kører det et andet sted, men det er ligesom det, og så som du er inde på, så er der selvfølgelig også nogle efterforskningsmæssige ting i det, men dem kan jeg jo så af gode grunde ikke gå i detaljer med.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, vi startede med at tale om, altså nemlig truslerne mod de her betjente. Er der nogen, der ikke vil arbejde i en afdeling som Task Force Pusher Street, fordi der er risiko for, at man bliver hængt ud på nettet?
Det er jo også sådan en ting, som jeg måske gerne vil holde for mig selv, men man kan sige, at på de interne linjer har vi meget fokus på, at når, fordi man skal også huske, at politifolk er jo forskellige. Der er nogen, der bliver mere ramt af det end andre, og det kan være i forhold til de familieforhold, de har, det kan også være i forhold til graden af trusler, de bliver udsat for, men vi er forskellige som politifolk. Og når det er, at vi kan se, at der er nogen, der bliver mere ramt end andre, så forsøger vi selvfølgelig at tage de forholdsregler sådan, så at det ikke går mere ud over, men højst nødvendigt.
Har der været eksempler på nogle af de personer, betjente, der er blevet hængt ud på de her sider, der er blevet truet efterfølgende, eller hvor det har haft konsekvenser ud over det, at de ligger med navn?
Det har det, og så kan jeg ikke gå i detaljer med sådan præcis, fordi noget af det kører som verserende straffesager lige nu, men det har det.
Og hvad er det, hvis vi lige til sidst her kan komme ind på det? Selve det at lægge de her navne ud på en hjemmeside, eller måske være bagmand til en af de hjemmesider, hvad er det ulovligt?
Jamen altså, vi opererer med alt lige fra persondataloven som udgangspunkt af bødestraf til overtrædelse af straffeloven, og alt afhængig af omfanget af truslerne og graden af det, så kan vi komme helt op i fængselsstraffe. Så det er, kan man sige, hele paletten. Så min opfordring skal bare være igen, altså 1. Lad være med at lave de her sider, men til dem, der sidder derude og måske har en fuldstændig ren straffeattest, og i øvrigt har et ønske og en intention om at leve et ganske almindeligt, fornuftigt liv og har en uddannelse, som de er i gang med. Lad være med at lade rive med af stemningen, og så ryge med på den bølge, og fortsæt med på de sociale medier og hjemmesiderne og skrive trusler rettet personligt mod de her betjente. Det fører
ikke
noget godt med sig.
Fordi så får man besøg af politiet, og så får man en plet på sin straffeattest.
Det gør man nemlig.
Danny Riise, leder af Task Force Pusher Street. Jeg ved, du skal tilbage på arbejde, så nu skal vi nok lade dig slippe. Mange tak, fordi du kom og gjorde os en lille smule klogere på det her. Skal du blive ved med at være i Task Force Pusher Street?
Det er jo også sådan en af de der små forretningshemmeligheder, så den holder jeg for mig selv.
Men det er vel i vid udstrækning ikke sådan, at man selv bestemmer, hvad man laver, når man er i politiet. Vel? Det plejer Dan Bjerregaard i hvert fald at sige.
Det kan Dan jo måske et eller andet sted godt have ret i, men... Indtil videre, så har jeg det godt der, hvor jeg er.
Det er godt at vide. Tak, fordi du kom.
Det var slet.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Ja, som man kunne høre, så er vi i gang med efterårets første udgave af Politiradio. Vi mangler Roland Møller i dag, fordi han er ude og passe sin filmkarriere. Desværre, men vi håber meget at have ham med om en uge. Nå, Dan, således opmuntret. Savner du at være i politiet, når du hører om sådan nogle historier som det her?
Nej, jeg er glad for at sidde her sammen med dig.
Det er jeg glad for, at du er. Jeg læste her i sommer. Faktisk på Twitter blev jeg opmærksom på en diskussion, der var opstået mellem Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, og så Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis mand i Europaparlamentet. Eller ja. Der er flere, men ligesom... Den største af dem. Morten Messerschmidt har foreslået, at man i Danmark skulle have politidirektørerne, at de skulle vælges. Altså ligesom vi vælger vores kommunale altså bestyrelser, byråd, regionsråd osv., at så skal de her politidirektører rundt om i de enkelte kredse også vælges af befolkningen. Så spurgte jeg ham. Da jeg mødte ham tilfældigt, altså, hvorfor han synes det, så siger han, jamen det er fordi han mener, at man flere steder oplever, at politiets prioritering af hvad for noget kriminalitet skal vi efterforske, er ikke nødvendigvis i trit med, hvad befolkningen ønsker sig eller synes, og sådan noget. Og der, det kunne man ligesom imødekomme, eller måske sikre, hvis de faktisk skulle stå til ansvar over for befolkningen, og ikke over for Rigspolitiets ledelse og Justitsministeriet.
Ja, jeg noterede mig godt... ordudvekslingen på Twitter. Jeg har det lidt ambivalent i forhold til det. Jeg synes jo generelt, at det er fint, man kan vælge så mange som muligt, altså så meget demokrati som muligt. Det er jo altid at foretrække, men når man så har sagt det, så må man også sige, at som det ser ud allerede nu, er der nok politisk indblanding i politiet, så det kunne være, at man måske skulle holde sig lidt tilbage på den front.
Ja, men det er jo sådan nu, at de enkelte politikredse jo en gang om året, så vidt jeg husker, får, altså, laver en aftale, eller får et påbud, hvordan det nu kommer til, men fra Rigspolitiet, som, med, det er jo der alle de her også diskussioner om måltal, som har været så kritiseret, ligger i, at i den kommende tid, der skal man fokusere på de og de områder, og man skal være sikker på, at man patruljerer nok sådan, eller kontrollerer færdsel nok der, altså... Så der er jo, det er jo ikke i dag den enkelte politidirektør, der sidder og bestemmer sig for det næste halvår, der gider vi kun lave farkontrol. Altså.
Nej, det er det ikke. Men omvendt, så må man også sige, altså måske er Morten Messerschmidts præmis for hele denne her debat lidt skæv, fordi det at være politidirektør eller politimester i en politikreds er jo i forvejen et meget politisk embede, og jeg tror, du kan være helt sikker på, at der bliver skælet meget til, hvad politikerne gerne vil have, og hvad de siger, og hvad der nu er fokus på. Så man kan sige, allerede er der jo en stor grad af politisk indblanding i, hvordan politikken bliver styret. Så jeg ved ikke, om det vil gøre den store forskel.
Nej. Hvad tror du, der ville ske, hvis man havde det? Altså, tror du, det ville ændre markant på, hvis man så havde sådan... Fem jurister, der stillede op i Nordsjælland, og den ene sagde, jeg vil bekæmpe narko, og den anden sagde, jeg vil sørge for, at vi rejser flere tiltaler for et eller andet, eller vi skal satse mere på indbrud. Eller,
hvem skulle så stemme? Skulle det så være...
Det skulle være borgerne. Ja. Altså fuldstændig som vi vælger, hvem der skal sidde i byrådet.
Ja. Det tror jeg ikke. Det lyder ikke som en særlig god løsning. Det gør det ikke. Men altså...
Du vil heller ikke stille op, altså.
Jamen, det er det, jeg ville så sige. Så må man også se i anden ombæring, hvem kan så stille... For som det er nu, så er det jo jurister, der kan blive politidirektør eller politimester.
Og sjældent lige efter embedseksamen.
Ja, og så kunne man sige, jamen skulle alle så ikke kunne stille op til det? Sådan er det jo med Folketinget. Der kan man jo stille op, bare man har... Så kan man,
ja, selv hvis man er jurist, kan man stille
op. Ja, selv hvis man er det, eller hvis man har læst rigtig længe ud på RUC. Det tror jeg... Jeg tror heller ikke, det vil gøre så stor en forskel, fordi som jeg var inde på, så er det et meget stort apparat, og der er utrolig politisk pres på, hvad det er, politiet skal prioritere. Det er jo noget, vi har jo talt om det her i programmet, at det er jo noget af det, der måske også kan være lidt problematisk, det er, at politikerne allerede, som det ser ud nu, rigtig gerne vil detailstyre politiet. Ikke? Det gør de jo blandt andet ved, at mange af de penge, politiet modtager, det er på ekstra bevillinger. Man har set blandt andet en...
Så
er det
øremærket bevilling.
Ja, så er det en bandepakke, og så er det... nogle andre ekstra bevillinger, der kommer i en terrorpakke, eller det er, hvad det nu kan være, ikke?
Man kan sige, det er jo noget, der binder politiets ressourcer sådan, at, det har vi jo også diskuteret før, at opstår der sådan en situation, er der en udvikling i noget, så skal man jo gerne have et eller andet til rådighed til at faktisk ikke at have alle mennesker bundet, alle folk bundet i bestemte opgaver. Hvis de alle sammen er ude og efterforske indbrud, så har man ikke nogen til at tage sig af andre ting, der måtte opstå. Det er vel også en del af problemet.
Jo, og lige for lige at også komme tilbage til det med den indblanding der fra politisk side, man kunne jo se det med, at i forbindelse med, at der var noget, Københavns Politi var ude og sige, jamen nu skulle vi bruge en masse tid på terror, og vi skulle bruge en masse tid på flygtningen, der kom ned fra Rødby, så derfor var man nødt til at nedprioritere andre steder, og det var blandt andet, på det tidspunkt sagde man, jamen det var noget færdsel, og det var blandt andet Task Force Pusher Street, som vi lige har talt om, at nu skulle det... Nu skulle man skære ned på det.
Ja, og noget med gadetyveri og røveri og sådan noget.
Ja, og der var også noget økokrim, der skulle opprioriteres. Og der gik jo ikke lang tid, så blev Christiania pludselig sådan en lidt varm kartoffel igen, og der var, jeg tror, det var både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der var ude at sige, at nu skulle man have en fokus på den indsats igen, og så lige pludselig, jamen, så kører den så igen.
Og så er politiet nødt til at reagere.
Ja, så er man nødt til at reagere. Ja. Så på den måde er der jo allerede denne her politiske indblanding, så jeg tror ikke, at den vil være meget anderledes af, om det var en, der var på valg.
Tja. Jeg tror heller ikke, det er noget, vi sådan kan regne med i nær fremtid, men det skal de i Storbritannien, som jeg forstår det. Og i USA er man jo mange flere direkte valg til sheriffer og den slags rundt om, men...
Så vil jeg stille op.
Så vil du stille op.
Hvis der er cowboystøvler med.
Jamen, det tror jeg sagtens, du kan få. Jeg tror faktisk, jeg vil love, at jeg vil stemme på dig, Dan Bjerregaard.
Dette er Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Er der andet nyt her, sådan fra hen over sommeren, du kan berige os med?
Det har været en lang sommer. Jeg så, der var blandt andet forleden, at politiet har været ude og lede efter våben i forbindelse med denne her drabsag, vi også har talt rigtig meget om. Likvideringen af tre bandemedlemmer på Frederiksberg.
Der lå, det er de tre unge mænd, som lå og sov i det klubværelse. Eller
ja,
sådan noget,
som var tilknyttet denne her gruppering, som i hvert fald i politiets omtale af det har fået navnet Vandløse Grupperingen, som var sådan en udbrydergruppe af nogle forskellige andre bandegrupperinger i København. Og de blev som sagt likvideret, mens de lå og sov, og der er blevet anholdt nogle personer med tilknytning til Bandidos. Og jamen, der har så politiet været ude og lede efter våben i en sø nede ved Borup.
På Midtjylland, ikke?
Jo.
Ja.
Og det vil, altså som jeg lige har ser det, så må man sige, det tyder på, at der er noget efterforskning, der er gået hul på, fordi man, altså det er jo relativt lang tid efter, de har anholdt de her personer, at man lige pludselig går ned til en specifik sø på Midtjylland og begynder at lede efter et våben, så
der må... Som man mener er blevet brugt, altså da de blev dræbt,
altså gerningsvåbnet. Ja. Jeg mener, det er en revolver, et specielt mærke og et haglgevær, man leder efter, så der skulle være gerningsvåben til det her. Det kan man se ret tydeligt på de... Der er jo nogle tekniske undersøgelser, der kan fastslå, hvad
fordi
det er for
man har patronerne, om man vil. Altså det, de er dræbt med, det har man jo.
Ja, og jamen, det kunne tyde på, at politiet har en ret god sag, når man sådan lige pludselig begynder at lede efter meget specifikke våben på helt specifikke steder. Altså, det er jo ikke noget, hvor man kan sige, at hvis det var dagen efter eller andet, kunne man sige, jamen, der var nogen, der havde set, at de havde smidt våben dernede. Så ville det være naturligt, at man begyndte at lede, ikke? Men nu kommer det altså relativt lang tid efter, så det vil sige, der er jo nogle efterforskningsskridt, der viser, at
man, det du siger, det er, at man går ikke sådan rutinemæssigt ud og undersøger en hvilken som helst sø på Sjælland, fordi der er begået et drab på Frederiksberg.
Nej.
Så det, at de går lige præcis derhen, det fortæller dig, at de har nogle oplysninger. Der er en grund til, at de går hen og leder lige præcis der. Fandt de det?
Jeg tror, de har fundet nogle våben i søen, og der er vist lidt tvivl om, hvorvidt det er nogle våben, der skulle stamme for det her. Så man kan sige, enten er det en sø, hvor det er sådan en rutine, at man dumper sine brugte gerningsvåben nede, eller også så er det gerningsvåben. Det er meget bekendt, at der ikke kommer svar på det endnu, men det får vi nok mere at vide om, når retssagen skal i gang.
Ja, men det har vel også stadigvæk lange udsigter, ikke? Før der kommer sådan ret til. Ja, men jeg er glad for, at du følger det, fordi jeg er begyndt at miste overblikket over den der sag, så det er dejligt, du er til det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Vi, det er Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Dan, en af de sager, vi talte rigtig meget om i foråret, det var en sag om voldtægt fra Herfølge. Den blev afgjort ved retten i Roskilde i foråret, hvor tre unge mænd, som var anklaget for at have voldtaget en jævnaldrende pige ved en fest, blev frifundet. Det var den sag, der handlede om, at det er den sag, som i virkeligheden skabte en hel masse debat, blandt andet på grund af en forkert overskrift i et nyhedstelegram fra Ritzau. Fordi det hed med frifindelsen, at de var frifundet for at have voldtaget bevidstløs pige. Og det var sådan set forkert, fordi hele sagen handlede om, hvorvidt den unge pige havde været i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at tage vare på sig selv og i øvrigt modsætte sig det sex, der er foregået.
Og det var fordi hun havde sukkersyge og
en blanding af og eller at hun var beruset. Og man ved ikke, hvor beruset, men fuld, og så havde hun sukkersyge. Og kan så på grund af sygdommen, reagerer med at blive vældig dårlig og noget med insulinniveau og sådan noget. Det har
ja, og som jeg husker det, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, så var det noget med, at man ret præcis kunne gå ind for nogle retsmediciner og sige, jamen med det insulinniveau, hun har haft på daværende tidspunkt, der har hun ikke været i en tilstand, hvor hun er bevidstløs.
Præcis, og det, nej, bevidstløs eller i øvrigt
udstand
til at tage vare på sig selv. Der er også vidneudsagn i sagen om, at hun selv ligesom står og går og taler og griner og sådan noget, som understøtter det. Men det rigtige retslægerådets vurdering var, at med de blodsukkerværdier og det, man kan anslå, at hendes alkoholpromille må have været, ikke fordi man har kunnet tage en blodprøve, fordi der bliver først taget en blodprøve længe efter, altså godt op ad eftermiddagen efter, men ved at sige, hvor meget havde du drukket, og hvad havde du drukket, og over hvor lang tid, og hvor stor er hun, hvor meget vejer hun, så anslår man en promille. Og ingen af delene, mente den lægelige ekspertise, kunne bringe hende i den tilstand, som ville gøre, at det var voldtægt. Sådan konkluderede byretten i Roskilde. Og så gik det ellers i den grad amok derudaf. Der blev afholdt demonstrationer rundt omkring i landet. Der var politikere, som var ude at sige, at det var en forkert dom, og det var fuldstændig urimeligt. Og den er blevet udlagt på mange forskellige måder, denne her sag. Og nu har den været behandlet i landsretten. Den blev anket har været behandlet i landsretten i den forgangne uge. Og mandag vil der falde dom. Og så er sagen endeligt afsluttet. Og spørgsmålet er altså ikke, om hun sagde nok nej eller ej. Spørgsmålet er, om hun var i en tilstand, hvor hun var ud af stand til at altså i virkeligheden viljeløs og ud af stand til at modsætte sig, eller ligesom gøre klart, at hun ikke var interesseret i at have sex med de her tre unge mænd, som også var med til festen. Jeg var inde og høre forsvarernes procedure i den forgangne uge, som jo er det sidste, inden sagen bliver optaget til dom. Og jeg synes, det er en rigtig svær sag, fordi det er jo hæsligt for alle involverede. Uanset hvem man populært sagt holder med eller tror på eller noget, så er det jo bare rædselsfuldt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det her har været fuldstændig rædselsfuldt for den unge pige, det handler om. Og også for, og det lægger forsvarende heller ikke skjul på, meget, meget belastende for de unge mænd.
Hvad siger de om det?
Jamen, de siger jo blandt andet, at det har, altså, at det at være, de nægter sig skyldige, og de er frifundet ved en instans, så de siger, altså at blive anklaget for at have begået en voldtægt, når man selv mener, at det, der er foregået, er frivilligt og gensidigt, og at man ikke har gjort noget forkert. Det er selvfølgelig vældig belastende, og det bliver ikke mindre belastende, når der står folkevalgte politikere og siger, at det kan godt være, at retten har sagt, du er skyldig, men det mener jeg ikke, du er. Så det har selvfølgelig været rigtig, rigtig voldsomt. De er beskyttet af navneforbud, det er de fortsat, og det er, så vidt jeg ved, blevet respekteret, men i et lokalt miljø, hvor man kender hinanden, så er der jo, altså, ja.
Der ved man nok godt, hvem det er.
Ja, og det kommer jo meget hurtigt til, fordi der er, som en af forsvarerne sagde, sin procedure. Hvis man dømmer dem, så gør man det på den unge, altså så er grundlaget pigens forklaring. Så hele anklagemyndighedens sag hviler på hendes forklaring, som man siger, det er troværdigt, hvad hun siger om, hvad der er foregået, og derfor skal de dømmes. Og derfor bliver det jo sådan en vurdering af, hvem er troværdig, og hvorfor siger de, som de siger, hvorfor siger hun, som hun siger, hvorfor siger drengene, som de siger. Og så bliver det pludselig også et spørgsmål om, jamen, kan vi forestille os, at hvorfor skulle ham her være vold, hvorfor skulle han begå en voldtægt? Han ligner jo ikke en voldtægtsforbryder. Den slags argumenter, som jo er, at, altså, synes jeg, noget vældig underligt. Man kan jo ikke se på folk, om de er forbrydere, altså. Og omvendt diskussioner om, hvordan pigen har opført sig, og hvad, at hun måske har fortrudt, som også kan blive vældig, vældig ubehagelige at høre på, når man der sidder altså en pige, som har i hvert fald gennemgået hele det her forløb efterfølgende.
Jo, men vi har jo talt om det også tidligere, at i de her sager, hvor det er altså ikke en gerningsmand med en hætte på, der hopper ud fra en busk og gokker en pion i hovedet og voldtager en. Altså, hvor man kan sige, jamen, der er det ret tydeligt, at der er tale om en voldtægt, men i de her sager, hvor det måske er en eller anden grænse, der er blevet overskrevet, og måske kan begge parter have delvis ret i deres forklaring, der er det jo sindssygt svært at løfte bevisbyrden, og der er det jo så, der må man jo gå ind og sige, jamen, hvor troværdig er både den forurettede og de tiltalte. Men det er jo meget interessant, fordi at der har jo netop været fremme noget med blandt andet pigens opførsel op til, altså hvad, der har været noget fremme i blandt andet med, at hun skulle have givet en lapdance og forskellige ting, hvor at der har jeg også blivet mærke i på de sociale medier, og så er folk ude og sige, ja, men det kan man ikke lægge til grund for noget som helst, fordi en pige kan møde nøgen op til en fest, og det giver stadigvæk ikke nogen ret til at voldtage ind. Og det er selvfølgelig 100% rigtigt.
Fuldstændig rigtigt.
Det kan der ikke være tvivl om. Men man må bare sige, at det er jo en del af et større billede, fordi hvis vi vender den om og sagde omvendt, hvis vi forestiller os, at der har stået en pige i en bar, og der har stået en fuld støjet ved siden af hende, og været dybt, dybt ubehagelig og nærgående, og ikke respekteret hendes grænser, og været truende, og haft en rigtig ubehagelig adfærd, og hun havde forladt den her bar, og han var gået efter hende, og hun så er blevet voldtaget, så vil man jo formentlig også ikke til grund at sige, jamen ham her fyren, han var...
Og han så nægtede sig skyldig.
Ja, og så vil man jo også sige, jamen prøv at høre, der er vidner, der har set, at du stod og tog hende op under kjolen, og du kaldte hende en klam, hvad ved jeg, altså, man er jo nødt til at gå ind og se på et handlingsforløb, der har været før og efter, og det betyder ikke, at man må voldtage kvinder, fordi de danser frækt eller noget. Det er så ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er jo klart i de her sager, hvor der ikke er helt konkrete beviser for det ene eller det andet, der er man nødt til at se på på en større del.
Jo, men du kan jo også sige, i en sag som denne her, hvor det jo handler om de har fortsat til at begå en forbrydelse, altså at begår de velvidende, at nu gør vi noget, som er forkert, som er strafbart, og så gør de det alligevel, fordi de ønsker at gøre det, så spiller det selvfølgelig ind. Kan du sige dig selv, at hun er fuldstændig ude af stand til at tage vare på sig selv? Så er det jo... Man siger, det er et sandsynlighedsforsæt, tror jeg måske nogle gange, man vil kunne tale om, at du bør kunne sige dig selv, at her står du over for et menneske, som overhovedet ikke er i stand til at sige hverken ja eller nej, og derfor skal du selvfølgelig holde dig fra hende. Og så skal du skrive dit telefonnummer på en lille sædel og putte det i lommen, så kan hun jo ringe til dig, hvis hun synes, du er sød i morgen, som en af vores gæster i foråret anbefalede. Men har de grund til at tro, at hun er gerne vil med, gerne vil noget, eller har de absolut ingen grund til
det? Ja, for det er jo netop det, det handler om. Der er jo ikke nogen tvivl om, at altså, det her det er jo lige så meget en sag om, at det er mega dårlig opførsel og alle mulige andre ting, det vil vi godt klar over. Men som du selv siger, det vi skal snakke om, det er, har der været et forsæt, og har man haft til hensigt at begå en voldtægt, og det er jo det, som retten skal afgøre nu.
Ja, og så handler det jo, fordi det er den del af paragrafen om voldtægt, som handler om, at man udnytter, at nogen er i en tilstand, hvor de ikke kan forsvare sig. Altså, den bestemmelse blev flyttet ind under sådan, den overordnede voldtægtsparagraf for nogle år siden. Også da man blev mere og mere desværre bekendt med det begreb, der hedder drug rape på godt dansk. Altså, at nogen bedøver, at smider noget i din drink, og så derefter voldtager dig, når du er nærmest bevidstløs. At det skulle kriminaliseres, ligesom hvis man med vold og tvang tilsvinger sig sex. Og derfor er det, fordi det handler om lige præcis det her om hendes tilstand, så det er det, der er det afgørende. Var hun eller var hun ikke i en sådan tilstand? Og dermed, ned under det, var det frivilligt, det der foregik med først med den ene, og så med de to andre samt. Kan vi forestille os, og der argumenterer de jo på begge sider, anklagemyndigheden siger, at det er simpelthen ikke til at tro på, at en ung kvinde skulle ønske sig at have sex med nogen på den måde ude i en busk til en fest, og omvendt argumenterer forsvarerne og siger, jamen, kan man udelukke, at hun gerne ville det? Kan man udelukke, at det var frivilligt? Eller er der nogen grund til at tro, at de her unge mænd skulle have lyst til at begå et overgreb, at de måske havde mere lyst til at gøre noget, der var frivilligt? Og det er jo... Puha, de her alle unge mennesker, som har skulle sidde og redegøre for, hvem der har gjort hvad, rørt ved hinanden, hvordan i løbet af sådan en fest, hvor de var en, som jeg husker det gengivet, en 800 mennesker, teenager, til en fest, som en kammerat holdt, og man betalte entré og sådan noget.
Og du gider garanteret ikke at svare, men hvad tror du, dommen bliver på mandag?
Ja, det er ikke engang et spørgsmål, det tør jeg simpelthen ikke svare, det aner jeg ikke. Jeg aner det virkelig ikke, men jeg håber... under alle omstændigheder, at uanset udfaldet, at vi så slipper for, at alle mulige mennesker, som ikke måtte vide ret meget om, hvad dommens præmisser er, og hvad det er for nogle beviser, det hviler på, begynder at blande sig og mene noget om det. Og jeg synes måske også, at man uanset hvad, skal huske, at det her drejer sig om fire unge mennesker og deres familier, som har været igennem det næsten 2 år siden, den her fest blev holdt. Det har været gennemført rædselsfuldt for alle. Det tror jeg også bare, man skal huske. Det synes jeg også, vi skal, når vi sidder her og taler om det.
Jeg tror, det er usandsynligt, at der ikke er en masse anholdning til det her bagefter. Så den del af det, tror jeg ikke, du slipper for, men det er i hvert fald heldigt, at det ikke er os, der skal afgøre det her på mandag.
Men dommen falder mandag. Vi kommer sikkert til at tale om det om en uges tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Dan, vi har nogle få minutter tilbage af ugens program. Og jeg ved ikke, om du har fulgt i løbet af sommeren et uhyggeligt sag om pigen Emilie Meng, som er forsvundet, har været forsvundet i en måned. Hun er 18 år. Har du fulgt med? Har du læst om det?
Ja, ganske overfladisk. Der har jo været en masse. Jeg så blandt andet med noget med, at der var en video på BT, tror jeg, der var på et tidspunkt, med nogle fyre, der var fanget på et overvågningskamera, som blev lagt ud, og så var de... Hun skulle være blevet set flere forskellige steder, og noget med en trøje, der blev fundet, og der har været en masse spor, men man er vist ikke kommet det meget tættere.
Nej, jeg så, der er en Facebook-gruppe, som er etableret for at hjælpe med at lede efter hende, hvor det simpelthen overordnet består. Lad være med at skrive gisninger og formodninger og kommentarer her. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at koordinere. Vil man sætte efterlysningsplakater op med hendes billede forskellige steder i landet, og går man ud og leder bestemte steder og sådan noget. Emilie Meng, som er 18 år, er fra Korsør. Og hun er sidst set, da hun sammen med 2 veninder søndag den 10. juli tidligere morgen ankom med toget til Korsør station. De havde været til en fest. Og så siger de farvel til hinanden cirka kl. 4 om natten, morgen, søndag morgen. da de veninderne tager en taxa, og hun skal gå et par kilometer hjem til sit eget hjem. Og der er noget videoovervågning fra Korsør station, hvor man kan se hende forlade stationen ved 4-tiden. Og siden da er hun ikke set. Politiet leder jo efter vidner, der måtte have set hende. Der er for eksempel nogle togpassagerer, nogen, der har været med samme tog, som man kan se på billederne, som man gerne vil tale med. Og i det hele taget alle slags livstegn. Jeg læste en artikel forleden, hvor en af de meget gavede efterforskere fra det nu hedengangne rejsehold, Kurt Krav, han sagde, at man må som vidne, uanset hvad man har set eller hørt af det, så vil politiet gerne vide, at man skal ikke selv sidde og gætte på, om det ved politiet nok godt, eller det er nok ikke relevant, eller om det kan da godt være, at jeg så min nabo, men ham kan jeg ikke lyst til at mistænke. At det skal man lade være, man skal henvende sig til politiet og fortælle, hvad man ved. Uanset hvad.
Jo, jamen også fordi det kan jo være lige den lille brik, man ved, eller har en anden formodning om, det kan være, det lige præcis den, politiet sidder og mangler for at samle et puslespil.
Men jeg har så også læst, at der jo så pludselig, så kommer der en hel masse, der mener at have set Emilie det ene sted, eller det andet sted, og det tredje sted, og det, altså... Jamen, de har jo desværre ikke fundet hende, nej, og der det, er jo ikke det, nogen, der ved.
Det er altså også besynderligt, det der, fordi... Det forstår jeg så ikke. Hvis man har en eller anden formodning om, at man har set Emilie Meng et eller andet sted, hvorfor gør man så ikke lavere prikker ind på skuldrene og siger, undskyld, at du ikke, eller... Altså, det er der ikke noget... Altså, gå hjem og så ringe til politiet flere timer senere. Det forstår jeg ikke. Altså, det er jo ikke... Vi snakker ikke om en eller anden drabsmand, der er på flugt for farlig gerningsmand, man ikke kan kontakte. Altså, man kan da lige gå over og prikke en pige på skuldrene og sige, hør, at du ikke...
Er det dig, der... Ja. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt noget.
Det forstår jeg ikke.
Men hvad sker der så? Det ved jeg, om du har prøvet, dengang du var i politiet. Altså, når man leder efter nogen, hvad enten det er nogen, der er forsvundet, eller nogen, som har lavet sig forsvundet, altså nogen kriminelle, der gemmer sig, eller hvad ved jeg. Og man efterlyser offentligt. Altså, går alle politifolk så rundt med et billede af vedkommende i lommen, og skal gå rundt og kigge efter, eller hvordan foregår det?
Nej, man får ikke... Man har ikke lige sådan en lommebog, men det er jo så... Man får jo nogle e-mails og nogle billeder. Der kan også godt hænge nogen inde på stationen, hvor der er fotos af dem, man leder efter. Og så kommer der jo en masse henvendelser fra befolkningen. Og det har der også gjort den her sag, hvor jeg hørte politiet var også ude og sige, jamen det kan godt være, hvis I ringer med nogle henvendelser, det kan godt være, at der er nogen, vi ikke har været ude at undersøge. Men det er fordi, vi får så mange, så vi sorterer selvfølgelig i dem, hvad det er, der er relevant for den her sag. Og jeg kan huske, det som jeg kommer til at tænke på, det var dengang, der var det her drab på i Indre København med Jaguaren, der havde slået en, hvis nok en taxichauffør ihjel og var
ja, gerningsmand blev kaldt Jaguar.
Ja. Og der kan jeg huske, at jamen, der så folk jo ham her Jaguaren over hele København, og selvom man havde en formodning om, at han formentlig på det daværende tidspunkt sad nede i Afrika, eller hvor han var stukket af til, jamen så ringede folk konstant ind, og man lå og drønede rundt efter Jaguaren, fordi nu var han set på Nørreport, og så var han set på en café ude i Vandløse, og der var mange, der havde set ham, så... Så når der er de her lidt store sager, der har en mediebevågenhed, jamen så er der folk, der ringer med en masse henvendelser.
Men det er vel også en balance, det der med mediebevågenheden og folks interesse, altså i, at man vil jo gerne heroppe, som du sagde før, det kan være, at lige præcis den her oplysning er den lille bitte brik, der kan få det hele til at gå op, og så selvfølgelig forestillingen om, at det kan koste en hel masse spildtid. Og for mig, altså, hvordan afgør man, hvad den der balance skal være? Og så derudover, så forstår jeg, der har alle mulige teorier om, hvad politiet burde gøre, skulle gøre osv. I sådan en sag som denne her.
Jamen der tror jeg, det er bare vigtigt at sige, at hvis man ved noget, så må man jo ringe med det, og så sidder der jo en eller anden efterforsker i sagen og siger, jamen vurderer, kan det her være noget, vi kan bruge til noget? Altså... Det kan jo være, at der kan man jo meget hurtigt sige, jamen det her, det kan vi fuldstændig udelukke. Altså politiet ved jo formentlig en masse ting, også om den her sag, som de ikke går ud og siger i offentligheden. Det kan der være mange efterforskningsskridt, mæssige grunde til, at man ikke gør. Men det betyder også, at man kan udelukke en masse ting, og hvis det kan være, at der er en anden, der ringer og siger, at de har set hende ude på flyvergrillen, ude på Amager, ikke? Altså, så kan man sige, jamen prøv at det er totalt usandsynligt, fordi vi ved,
det behøver vi ikke bruge tid på.
Ja. Så jeg tror, at man skal bare fyre løs med med de tips, man har, og så skal politiet nok vurdere det.
Vi siger det lige igen. 18-årige Emilie Meng, og det er ikke svært at finde et billede af hende, har været forsvundet siden søndag den 10. juli tidligere morgenen fra Korsør station. Har man nogle oplysninger, så vil politiet gerne høre dem, og det er Sydsjællands Politi på 55 31 14 48. Det var Politiradio for i dag, Dan Bjerregaard. Vi sidder her igen om en uge.
Det gør vi.
Det bliver en fornøjelse også. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.